Já bych se s vámi dnes rád podíval na žálm číslo 29. To je žálm, na kterým jsem se na jaře zamýšlel, protože jsem o něm psal krátkou úvahu a od té doby mě to provází. A tak jsem si říkal, že bych se s váma chtěl trochu blíž s tím podělit a podívat se na to trochu blíž. A pro mě osobně je celý ten žálm o takovým svědectvím o boží lásce. Ono sice to slovo láska samo o sobě se tam vůbec nevyskytuje, ale spíše se tam hovoří o moci. Ale já jsem přesvědčený, že právě boží moc, o který se tam mluví, spočívá v jeho lásce. Společně bych chtěl dneska s váma projít jednotlivý ty části žalmu, který ukazují, jak věřím, nás samotný v konkrétních jednotlivých situacích, ve kterých se v životě můžeme nacházet a nacházíme. A taky ukazují, jak Hospodin v těchto situacích jedná. Takže já přečtu na začátek celý ten žalm. Přiznejte Hospodinu, synové boží, přiznejte Hospodinu slávu a sílu. Přiznejte Hospodinu slávu jeho jména, v nádheře svatyně klanějte se Hospodinu. Hospodinův hlas burácí nad vodami, zahřímal Bůh slávy, Hospodin nad mocným vodstvem. Hospodinův hlas je plný moci, Hospodinův hlas je plný důstojnosti. Hospodinův hlas poráží cedry, Hospodin poráží cedry libanonské, nutí poskakovat Libanon jak bíčka, Sirion jako mládě jednorožce. Hospodinův hlas křeše plameny ohně, Hospodinův hlas nutí poušť svíjece v křeči, Hospodin nutí svíjece v křeči poušť kádeš. Hospodinův hlas nutí laně k porodu, sloupává z lesních stromů kůru a vše v jeho chrámu volá sláva. Hospodin trůnil nad potopou, Hospodin bude trůnit jako král na věky. Hospodin dává svému lidu sílu, Hospodin žehná svůj lid pokojem. Když jsem ten žalm na jaře četl, ne snad poprvé, ale když jsem ho četl na jaře, tak ve mně zanechal takový nesmazatelný pocit. Pocit, že Bůh mě má v moci, i když to třeba zrovna neprožívám, i když zrovna mu třeba nedůvěřuju, i když to zrovna třeba necítím. Zanechal ve mně pocit, že Bůh aktivně jedná v mém životě, i když si toho třeba nevšímám. A určitě jste si všimli, že celý ten žalm je hodně poetický. Využívá přirovnání. A jsou totiž věci, které nelze vyjádřit jednoduše racionálním výkladem a kde racionalita končí, tam podle mě začíná poezie, která představuje tu emoční složku. A proto pokud si chceme odnést co nejvíce, tak je potřeba zapojit jak racionalitu, tak to, jak na nás působí poezie toho žalmu. A tak bych chtěl, abychom, až budeme procházet jednotlivý ty části žalmu, a abychom nad tím nepřemýšleli jenom logicky, ale abychom nechali na sebe působit i tu poetiku celého toho žalmu. Začneme tím třetím veršem. Hospodinův hlas burácí nad vodami, zahřímal Bůh slávy, Hospodin nad mocným vodstvem. Tady se zaměříme na symboliku vody v Bibli a celým daným dějným kontextu starého zákona. Izraelci byli odjakživa suchozemský národ, neměli přístup k moři. To samý potom kanánská země, kterou obsadili po výjití z Egypta. Moře neovládali, neznali ho, nebyli to mořeplavci. A proto moře v Bibli představuje nespoutané živly a chaos. Ona, ta symbolika sama souvisí taky s kenánským chápáním světa mytologickým, protože podle jejich představ byl svět jakási hora plovoucí ve vesmíru a obklopená jako ostrov vodou. A ta voda sama představovala chaos a smrt, které vládly i bozy smrti. A ve starém zákoně dostáváme mnoho zpráv o tom, že Hospodin nad tímto světovým chaosem vládne. Takže se můžeme například dočíst, jak Hospodin vymezuje hranice moři. Například v Jobovi, v 38. kapitole, se píše, kdo sevřel moře vraty a řekl, až sem smíš přijít, ale nedál, zde se složí tvé nespoutané vlnobytí. A nebo Genesis, hnedka v první kapitole, i řekl Bůh, nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se souš. A stalo se tak. Když slyšel tahle slova starý Izraelec, tak si myslím, že mu bylo jasné, že když je řeč o vodě, tak je řeč o chaosu. O všem, co ho v životě ovládá, v čem se v životě topí. A to ve mně vzbuzuje otázku, co je tím naším mořem, v čem se topíme my. V beznaději nebo ve strachu, v každodenních povinnostech, které nás ubíjejí, v nejistotě, co s námi bude, v různých vnějších situacích, v práci, v rodině, ve škole. Nezáleží na tom, v čem se topíme, nezáleží na tom, co si s náma v našem životě pohazuje, jako to rozbouření moře malou loďkou, ale to, co se dozvídáme tady v tom žalmu je, že Hospodin nad tím vládne. On tomu určuje hranice. On to moře může vysušit a zjevit nám souš, jak se dozvídáme v tomhle verši. Hospodin přehluší i ten největší životní chaos. Když se podíváme dál do 4. verše. Hospodinův hlas je plný moci. Do 5. verše. Hospodinův hlas poráží cedry. Hospodin poráží cedry libanonské. Ani tohle přirovnání tady není použito náhodou. Cedr je vysoký silný strom a má houževnaté dřevo. Je to vznešený strom a jeho dřevo bylo velmi cenné. A to nejen kvůli vlastnostem, ale i kvůli složitosti těžby dřeva, zvlášť tak velkých stromů v té době. Navíc byl cedr strom posvátný, takže například cedrový háj byl chrámem mezopotámského boha Šamaš. A cedr je taky poměrně košatý strom a jeho lesy jsou husté. Proto, kdo pod cedrem stojí a obzvláště v tom lese, tak má jaksi zakrytý výhled vzhůru. Takže cedr zde podle mě symbolizuje všechno lidské, do čeho vkládáme naše naděje. Symbolizuje všechno, co nám brání ve výhledu na Hospodina. Pokud doufám něco jiného než v Boha samotného, tak mi to brání ve výhledu na něj. Pokud se spoléhám na ten cedr, tak mi to brání ve spolehnutí se na Hospodina. Pro mě osobně cedr znamená píchu. Píchu spočívající v přesvědčení, že Boží jednání v mém životě je odvislého od mého jednání. Píchu spočívající v přesvědčení, že to zvládnu sám. Někdy se tomu říká samospasitelský žebřík, po kterým se člověk snaží vyšplhat vlastníma skutkama až k Bohu. A navíc ta pícha vzbuzuje nedostatek víry, nebo jak profesor Heller říkal, nedověru. A skrze tu nedověru právě nevidím na Hospodina, stejně jako skrze ty větve cedru není vidět slunce. Takže když pak přijde těžká zkouška nebo jiná životní situace, tak si říkám, jestli můžu věřit v Hospodinovo vedení. A vím, říká se, že dostačuje, že můžu věřit v Hospodinovo vedení. Rád bych tomu věřil, ale jak? Protože kvůli té svý nedověře se nedokážu spolehnout na Hospodina. A svoji naději potom vkládám na různé cedry. Na sebe, na druhé lidi, na okolnosti. A najednou Hospodin činí to, co je tady popsáno. Přestože mu nedověřuju, on přichází a poráží ty cedry, poráží tu modlu, do které jsem vkládal svoji naději a tím mi otvírá výhled přímo na něj. Pro bližší pochopení vám tady dám příklad. Měl jsem svobodnou zkoušku z trestního práva, což obsahuje učivo za 3 roky. Navíc tenhle obor nemá moc v lásce, takže jsem věděl, že se na to musím poctivě připravit. Takže jsem se připravoval a učil. A spoléhal jsem se na to. Pak jsem přišel na zkoušku s pocitem, že to dokonale umím. Jenomže jsem se vytáhl otázku, o který jsem ani neměl páru, že tam vůbec je. Navíc si proti mě sedl kantor, který té dané problematice rozumí a je známý tím, že vyhodí s radostí každýho, kdo prostě neumí. Takže najednou Bůh ty cedry, do kterých jsem vkládal naději do sebe, do toho, že jsem se učil, najednou Bůh tyhle cedry porazil a tím mi otevřel výhled přímo na něj. Takže jsem se mohl spolehnout na něj. Zkoušku jsem nakonec složil, ale byl to pro mě zvednutý prst, že ne na sebe, ani na okolí, ale na Boha se mám spoléhat. Pojďme dál do 6. verše. Nutí poskakovat Libanon jak bíčka, Sirion jako mládě jednorožce. Libanon a Sirion tady představují něco nepohnutelného, něco neotřesitelného. Libanon je hornatá země, proto se i jedno z těch libanonských pohoří jmenuje Libanon přímo. A Sirion je v Bibli taky známý pod jménem Hermon, byl nejvyšší horský masiv v Libanonu. Nejdřív tady verš mluví o Libanonu, pak o Sirionu. Jde o gradaci. Libanon je vysoký, nepřekročitelný, nepohnutelný a co teprve ten Sirion, který Libanon přečnívá. A samozřejmě Libanon a celé jeho pohoří svou pevností svádí k tomu, aby do něj starověký člověk, když to budeme zase číst očima toho člověka, který to psal a pro kterého to bylo v té době určeno, tak svádí k tomu, aby do něj vkládal své naděje. Takže opět podobně jako u těch cedrů, je tady patrná určitá posvátnost až bohorovnost toho pohoří, možná ještě víc než u těch cedrů. Samozřejmě mylná. Libanon a Sirion symbolizují i to, na čem stavíme své životy v domnění, že stavíme na pevném základě. Ale ten základ není tak pevný, jak se tady dočítáme, a Hospodin jim může snadno otřást. Když se podívám na Libanon očima starozákonního člověka, tak se všimnu ještě jedné věci. A sice, že přes pohoří Libanonu není vidět dál a nejde ani přes něj jít dál. Aby člověk mohl vidět a jít dál přes to pohoří, tak jej musí překročit. Nebo s ním pohnout. To ale nedokáže. Možná ještě tak překročit, ale i to je nebezpečný a nejistý, zvláště v té době. A tady se dočítáme, že Hospodin má i tahle ta nepohnutelná pohoří pod svou vládou a také může nechat poskakovat jako mláďata. Nejenom, že s ním pohne, posune, ale on je nechá poskakovat. To má značit tu lehkost, jakou to Hospodin dělá. Má to značit, že pro ně to opravdu není nepohnutelné. A to ve mně opět vzbuzuje otázku. Co je tím pohořím v našem životě? Co je tím pohořím v mém životě? To, přes co se nemůžeme přenést dál, přes co nemůžeme jít dál, to, co nám stojí v cestě za Bohem, my to možná překročíme, určitě s tím nepohneme, ale Hospodin to může udělat velmi snadno. To je poselství tohohle verše. Osmý verš. Hospodinův hlas nutí poušť svíjet se v křeči. Hospodin nutí svíjet se v křeči poušť Kádeš. Opět se stačí úplně lehce zamyslet nad tím, co je tady napsáno. Poušť. To je nehostinné místo. Místo, kde není snadné přežít, kde člověk strádá, kde má nedostatek i těch nejzákladnějších potřeb, jako je voda nebo jídlo. A tady se mluví o Kadeši. Kadeš je totiž místo, kde se Izraelci na cestě pouští do země zaslíbené zdrželi nejdéle. Někdy je Kadeš ztotožňovaná v literatuře s Masou a Meribou, kde dokonce sám Mojžíš a Áron projevili nedostatek víry. Izrael tam naříkal, že nemá vodu a už ani Mojžíš nedoufal, že jim Bůh pomůže. Ale nakonec jim Bůh vodu dal, nicméně Mojžíš pro tuhle tu svou nedověru nedošel do země zaslíbené. A právě v posledku pak byla Kadeš výchozím bodem pro dobytí a obsazení země zaslíbené. A si myslím, že i my často se ocitáme v poušti Kadeš, že v našich životech nastávají chvíle, kdy máme nedostatek i těch nejzákladnějších lidských potřeb, nedostatek lásky, radosti, vděčnosti, síly, víry, nedostatek kontaktu s Bohem, možná i hmotný nedostatek. A je-li poušť místem, kde mám nedostatek, čeho konkrétně nad tím přemýšlejme každý sám, pak země zaslíbená je místem, kde ten dostatek mám. Ne možná přebytek, ale určitě dostatek tam mám. A stejně jako na té opravdové poušti, ani na té poušti života nemám moc možností, jak si sám pomoct. Hospodin ale má možnosti, protože vládne i nad pouští, jak se tady dočítáme, a tak koná. A všimněme si, co Hospodin dělá. On nutí tu poušť svíjet se v křeči. Mě tohle vždycky, mě často chytá křeč do lítka a mám pak pocit, jako by mě tam něco pevně svíralo, napínalo a drtilo. A jako by mě potom měl ten napnutý sval vyskočit z nohy. A ještě navíc v souvislosti s tímhletím, když čtu o tom, jak Hospodin nutí svíjet se v poušť v křeči, tak mi to připomíná mačkání zubní pasty. Když svírám tu tubu, mačkám ji, dokud z ní nevyleze ta pasta. A podobně i Hospodin svírá tu poušť našeho života, dokud my z ní nevyrazíme do země zaslíbené, tak jako vyrazil Izrael z Kadeše. 9. verš. Hospodinův hlas nutí laně k porodu. Tady ten verš vypovídá o tom, jak Bůh vládne nad zrodem nového, Je to on, kdo nutí laně k porodu a je to i on, kdo nutí nás, abychom ze sebe do slova dostali něco nového, něco dobrého, co bude požehnáním nám i pro druhé. Například, abychom někomu pomohli, nebo řekli něco povzbudivého. A 9. verš potom pokračuje, sloupává z lesních stromů kůru, nebo kraličí tady mají obnažuje lesy. A kůra stromů je poměrně tvrdá a drsná. Když ji sloupneme, tak se dostaneme na líko a tím líkem proudí ve stromu živiny. Že jo? S trochou nadsázky se tak dá říct, že se dostanu na místo, kde proudí život. Když sloupnu ze stromu kůru, tak se dostanu blíž ke středu stromu. A když to vyjádřím trochu poetičtěji, tak můžu říct, že se dostanu k srdci stromu. Strom sám si ale kůru nesloupne. Les sám se neobnaží, to Hospodin to činí. A stejně to činí i s náma. My sami jsme, aspoň já, často zatvrzelí, nejsme Bohu otevření. A třeba i nevědomně mu bráníme v tom, aby v našem životě jednal. Možná je to zase naše nedověra, možná je to pýcha, možná jenom nevědomost, nebo prostě naše tvrdost, tvrdohlavost. A tenhle zatvrzelý a odmítavý postoj, ať už vědomí či ne, tak je nám překážkou v tom, abychom nechali Hospodina jednat, abychom byli s ním, abychom se jemu vydávali a čerpali od něj život. Ale jemu samotnému, jak se tady dočítáme, to na překážku není. On tuhle naši kůru sloupává, obnažuje nás a dostává se k našemu srdci. Nehledě na náš postoj, se dostává k našemu srdci. I nad tím vládne. Ani náš odpor vůči němu, ani náš hřích mu není překážkou. To je úžasná láska, podle mě. Se dostáváme k 10. verši. Hospodin trůnil nad potopou, Hospodin bude trůnit jako král na věky. V biblické potopě, jak víme, zanikl starý svět, ale ta potopa nebyla jenom místem zániku, byla i místem vzniku, protože po té potopě přišla obnova. Takže potopa je symbolem ničení i symbolem obnovy. V Novém zákoně je potom potopa přirovnávaná ke křtu. A ve křtu zase víme, že se píše umírá staré a rodí se nové. To, že Hospodin trůnil nad potopou a bude trůnit na věky, mi říká jasnou věc. Hospodin vládne i nad naší smrtí a nad naším spasením. Já sám nejsem schopný se spasit, já sám nevládnu nad smrtí, ale Hospodin nad ní trůní jako král. To je docela důležitý poselství, protože smrt nad námi má moc, ona je tím suverénem, ať chceme nebo ne, ale má nad sebou ještě vyššího suveréna, tím je Bůh. A samozřejmě to nemusí být tak vyhrocené. V životě se setkáváme s dílčími obrazy té potopy, jakožto zániku a následné obnovy smrti starého a zrodu nového. Bůh vládne nad naší proměnou, nad opuštěním našich vlastních cest a nad najetím na cestu novou. Například, když odpouštím svoji mrzutost a nevraživost a začínám s druhými jednat více s láskou. Ještě se vrátím do 7. verše. Hospodinův hlas křeše plameny ohně. Já jsem si tenhle obraz nechal záměrně v té rozebírací výkladové části nakonec, protože v náboženstvích okolo Izraele, který ovlivňovali Izrael nejvíc, Kenán, Mezopotámie, Egypt a s nimiž Izrael a Bible hodně polemizuje, tak křešou plameny ohně buď démoni, nebo nějací démoničtí bozy. Například v Egyptě je to přímo Bůh smrti Mút. A samo to křesání plamenů ohně, sršení ohně, má válečný význam. Ten oheň byl křesán na znamení vítězství. Dnes bychom možná řekli, poslední bitva vzplála a po té vítězné bitvě vzplál vítězný oheň. A tenhle verš jasně říká, že je to Hospodin, kdo vítězí. Že nad námi nevítězí nikdo a nic jiného, že ani my sami nejsme vítězi našich životů, že to je jenom Hospodin. A Hospodin je ten, kdo tenhle vítězný oheň potom zažehává i v nás samotných, kdo z nás vykřeše tu radost, lásku a to takovým způsobem, že my to můžeme potom šířit dál. A jak už jsem říkal na začátku, tak poselství tohohle žalmu je pro mě velmi důležité. Na otázku v čem půjdu zase trochu od lesa. Koukal jsem minulý týden na muzikál od Daniela Landy. Landa je možná pro ně sice provokativní a výstřední, přesto některé jeho postřehy považuji za přesný a rozumný. A i tenhle muzikál mě zase donutil přemýšlet nad některými věcmi. A on sám o tom muzikálu řekl, vypovídáme především o obrovské síle mít život ve vlastních rukou. Většina lidí o takové síle ani neví. My hrajeme o tom, jak je rozdílné být hráčem a být hrán. Nechci-li být hrán, musím se chopit opratí. Člověk se snaží vládnout sám sobě. V Genesis na začátku vidíme, jak Adam, což je v překladu člověk, chce rozhodovat, chce vládnout sám sobě. A tak činí něco, co mu Bůh, který mu do té doby vládnul, zakázal. Já jsem taky člověk. Já bych si taky rád vládnul. Na nikoho a na nic se nevázal. A to, co Landa říká o svém muzikálu, to, co v něm se hrává, tak to je názorný příklad toho biblického postoje Adama. Já neodsuzuju biblického Adama, já jsem jako on. Nenapadám Landu, vidím to jako on, ale jenom do určitý doby. A to do doby, než jsem donucený vidět a přiznat si tu pravdu, že jsou prostě věci, kterým nevládnu, kterým vládnout nebudu, i kdybych se na hlavu postavil. To nejvýraznější a nejzaší je smrt. Osobně se ale setkávám s takovýma věcma denně. Věcma, kterýma nehnu, na který nestačím, který jsou pevný, neotřesitelný, ničivý, kterým když se dostanu do cesty, tak vládnou oni mě. Jako to moře malou loďkou. Chaos, pícha, zlo okolo nás, zlo v nás, to všechno ještě víc. A nad vším vším vládne Hospodin, jak se tady dočítáme, mocně svým hlasem. Co to znamená? Ten žalm podle mě neříká, že všechno bude růžový, si budeme poskakovat v krátkých šortkách, srkat ovocný šejk brčkem a zpívat radostí a rozhazovat konfetky. Ne, to, co zažívám, je, že dál jsem zmítaný, že dál jsou tu věci, které nezměním, které nedokážu, věci, které mě drtí, které mě ničí, se kterýma prostě nic nenadělám. Ale díky vědomí, že nad tím vším vládne Hospodin, můžu sklonit hlavu a proti všem těm věcem jít. Navzdory ním žít. To je ten pokoj, kterým Bůh žehná svůj lid, jak se dočítáme na konci toho žalmu. Můj stvořitel a můj spasitel, pán, který mě vlastní, to on to má v moci. Pro něj to je změnitelné, pro něj to je pohnutelné, pro něj to je překročitelné, pro něj to je ovládnutelné. To mi stačí. Ani to nemusí měnit. Tohle mi stačí na to, abych sklonil hlavu a šel. A jen si porovnejme ten pocit. Pocit té naší nemohoucnosti s pocitem boží všemohoucnosti. A je krásný si už jenom tohleto uvědomit, věřit tomu, vědět to, a co teprve, když to Bůh prokazuje. A tady v tom žalmu se dočítáme, že on to prokazuje. A tohle mě vrací v uvažování zpátky k tomu Landovi postoji, o kterém vypráví v tom muzikálu. Vrací mě to k mýmu postoji a vrací mě to k Adamovu postoji, ve kterém jde o svobodu. Nechce být otrokem, nechce být hrán, ale chce hrát. A to je správné. Chce svobodu od něčeho a pro něco. Jenže v momentě, kdy narazí na to nepohnutelné, na to nezměnitelné, na to neskrotné, na to pohoří, poušť, moře, smrt, jak jsme tady četli, tak v tom momentě se zase zpátky stává otrokem. A stalo se to v tom Landově muzikálu, stává se to mně a stalo se to i v tom modelovém příběhu o Adamovi, na kterým je ukázán celý tenhle ten princip. Už ty otěže nemá najednou. Ty metafory pohoří, pouště a moře v životě každého z nás znamenají něco jiného. Možná závislost, hmotné nedostatky, komplexy, hřích, deprese, charakterové vady, obavy, bolest, beznaděj. Ale ten princip zůstává stejný a proto žalm 29 vystihuje radši ten princip problému v celé jeho šíři. Těmhle věcem nevládneme. Zkusil jsem to, vládl jim možná jen na chvíli, možná jen částečně. Možná, kdybych to zkoušel zas a znova, povede se mi líp. Ale spíš ne, protože už v nejstarší písemný památce lidský v eposu o Gilgamešovi se dočítáme o muži, který byl dokonce ze 2/3 Bůh a ani jemu se to nepovedlo. Naštěstí můžeme mít lepší způsob. Naše svoboda není v anulování otroctví, ale naše svoboda je v otroctví Hospodinu, což je obrovský paradox. Ale tenhle paradox dává smysl. Bůh, který vládne mně, vládne i těmhle věcem. On je umí utišit a změnit. Jako jsem já jeho otrok, tak i tyhle věci, i tyhle jevy jsou jeho otrokem. Nám způsobují možná nesvobodu, ale jemu ne. A tohle vědomí je ta moje svoboda. To je ta pravda, která mě od toho osvobozuje. Takže můžu žít navzdory. Navzdory mé píše, kterou on boří, navzdory strastem a beznaději, kterým on vládne, navzdory vyprahlosti života, osamocení od Boha nebo od lidí, odkud mě vytrhuje, navzdory všem těžkostem, který on mění a přenáší mě přes ně. A i kdyby tak nečinil, tak vím, že jim vládne a to, že tak nečiní, se děje z nějakého smysluplného důvodu, právě proto, že on jim vládne. Tak bych chtěl, abychom si z tohohle žalmu odnesli následující. Bůh vládne nad vším, hýbe i tím, co je pro nás nepohnutelné, nepřekročitelné, zdrcující. A proto se mu svěřujeme se vším a v něho doufejme. V to, že vládne. A s tímhle vědomí jdeme vpřed a vzdávejme Hospodinu slávu za jeho moc a lásku, respektive za jeho mocnou lásku. Protože vždycky, když přemýšlím nad tím, co mě drtí a jak Bůh tomu vládne, tak najednou prostě cítím pokoj a musím volat sláva Hospodinu. Nemůžu jinak. A to se ostatně dočítáme i tady v žalmu. Hospodin dává svému lidu sílu. Hospodin žehná svůj lid pokojem a vše v jeho chrámu volá sláva. Amen.